Liepājas universitātē notika kārtējā senāta sēde. Pirms šīs sēdes saņēmām studentu padomas iesniegumu, kurā studenti lūdza sasaukt satversmes sapulci, lai izteiktu neusticību rektoram. Tā radušās situācijas priekšvēsturi skaidro senāta priekšsēdētāja Zanda Gūtmane.
Pirms senāta sēdes mēs saņēmām arī Liepājas universitātes konventa padomnieku ieteikumu arī sasaukt satversmes sapulci, lai rektors tajā atskaitītos par savu darbību. Un, tā, ņemot vērā šos divus aicinājumus, mēs reaģējām, un tātad senatori nobalsoja par satversmes sapulces sasaukšanu, pirmkārt, lai uzklausītu rektoru. Rektora igadējo pārskatu par savu darbību.
Zanda Gūtmane uzsver, ka satversmes sapulce, kurā rektors atskaitās par padarīto, notiek katru gadu, un tas nav nekas ārkārtējs. Šoreiz tā notiks 30. jūnijā. Arī interesi šo rektoru atskaiti gaidīs arī studentu padome un tās priekšsēdētāja Madara Šuktere. Jauno studentu padomu ievēlēja martā. Madara stāsta, ka padome regulāri saņem studentu sūdzības par dažādiem jautājumiem, piemēram par kopmītņu, tehnisko stāvokli un citām problēmām.
Vislielākā tā viņa kļūda, manuprāt, ir tā nespēja komunicēt. Iespējams, viņam nodoma viss ir labi un viss ir kārtībā, bet vai nu nepareizi tiek iznests uz āru, un ar to jau studentiem nav īsti saprotams, kāda ir tā vispār viņa vīzija skolas tālākai attīstībai.
Uzsverot, ka rektora darbā ir daudz labu lietu, tomēr virkne trūkumu augstskolas pārvaldībā uzskaita senators Pāvels Jurs. Runāts ar rektoru nevienu reizi vien, taču jautājumi tā arī palikuši neatbildēti, saka Pāvels.
Nu, piemēram, cilvēki tiek pieņemti darbā bez konkursiem, tad nav atklātības princips. Senatori vairāk kārti piespied kārtā lūdz rektoru, piemēram, iepazīstināt ar jubilejas pasākumu izdevumu tām, ja, un to viņi tā kā negrib to darīt. Tad vēl ir konstruktīvā dialoga trūkums. Tāds sajūta, ka tu runā vienā valodā un rektors runā otrā valodā.
Pāvels Jurs turpina uzskaitīt arī citus jautājumus, kas saistīti gan ar pedagogu zemu atalgojumu, gan studentu vajadzībām. Asociētā profesora bijusī rektora Gunta Smiltniec nenoliedz, ka rektoram ir problēmas veidot saprotam komunikāciju gan ar mācību spēkiem, gan ar studentiem. Taču jautājums, vai studentu padomu apzinās sekas, uzsver Smiltniece.
Man tas ir ļoti negaidīti. Un nu, tā jau gan saka, studentu lieta taisnu un ciet. Tāda ir tā studentu padomes devīze. Bet es ļoti šaubos, vai šī studentu padome ir pietiekami, kompetenti, visu to domājusi. Un man tā liekas, vai viņi maz tā īsti saprot, ko tas nozīmē un kādas universitātē var būt sekas no tā.
Jautājot par sekām, Gunta Smiltniece uzsver laiku, kad tas notiek, piebilstot, ka šāda situācija neveicina jaunu studentu uzņemšanu un normālu augstākās mācību iestādes tālāko darbību. Tajā pat laikā bijusī rektora pievērš uzmanību vēl kādam aspektam.
Rimšana kungam ir ļoti liels administratīvais personāls, kas arī zināmā mērā izraisa kolektīvu neizpratni, kāpēc šis administratīvais personāls nepalīdz universitātes darbību virzīt tādā saprotamākā gultnē. Un tātad te ir atkal jautājums par rektoru vadības stilu, vai tas nav pārāk autoritārs.
Liepājas universitātes rektors Jānis Rimšāns savus pienākumus pilda vairāk nekā 2,5 gadus. Intervijai viņš piekrīt. Par izteikto neusticību, pārsteigumu vai nepatiku rektors neizrāda. Intervijas laikā viņš atzinīgi vērtē studentu vēlmi risināt augstskolas problēmas. Tajā pat laikā apstiprina faktu, ka komunikācija ir jāuzlabo.
Man pilnīgi pārliecība, ka ir pārvaramas šīs lietas, kas izskan uz doto brīdi. Vienkārši mēs dažādi varbūt to izprotam un dažādi arī tiek veidota izpratne tādā nozīmē, ka mēs redzam šos te uzdevumus un arī avots, no kurienes mēs varētu iegūt līdzekļus, kā mēs varētu viņus tātad piesaistīt kādā veidā. Tas būtu vairāk jāskaidrot. Un mums jāmeklē tā forma, kas ir optimāla, kas ir pieņemama mūsu kolektīvam tieši. Nevar būt tāda schēma, kura vienkārši tiek realizēta bez kolektīvas saziņas. Par to ir vairāk jārunājām.
Notiek nākamā gada budžeta plānošana, un šie jautājumi vienmēr ir sensitīvi, uzsver rektors. Jautājot rektoram par kopmītņu problēmu un mācību spēku atalgojumu, Jānis Rimšāns jau gatavo atbildes 30. jūnija satversmes sapulcei. Tiks rasti iespēja šogad izremontēt aptuveni 10 istabiņas kopmītnēs, bet turpmākie soļi būs nākamo gadu jautājums. Rektors ir sagatavojis arī savu redzējumu, kā nodrošināt darbiniekiem cienīgu atalgojumu. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.